Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan xursandmiz. Aziz do'stlar, Havori Paulus Korinfliklarga orollarda axloqsizlik mavjud bo'lganida jim turganlari uchun tanbeh beradi. Hech kimda buni qarshilash uchun jasorat bo'lmaganida u shunday dedi. Men esa jisman g'oyib bo'lsam ham, ruhan har dam sizlar bilan birgaman. Men go'yo yoningizda bo'lgandek bu ishni qilgan odam haqida allaqachon Rabbimiz Iso Masih nomi bilan hukm yuritdim. Sizlar mening ruhim hamda Rabbimiz Iso Masihning qudrati bilan bir joyda to'planganingizda bu odamni tana tinkasini quritish uchun shaytonga topshirish kerak, toki Rabbimiz Iso Masih kelgan kunda uning ruhi xalos bo'lsin. Sizlarning maqtanishingiz yaxshi emas. Nahotki ozgina xamir turish butun xamirni achitishini bilmasangizlar. Sizlar aslida xamir turishsiz bo'lishingiz kerak. Shunday qilib eski xamir turishni supurib tashlang, yangi xamir bo'linglar. Masihning o'zi bizning fisq qurbonligimiz bo'lib jonini fido qilgan. Shuning uchun biz eski yomonlik va buzuqlik xamir turishi bilan emas, balki soflik va samimilik bo'lgan xamir turishsiz nom bilan bayram qilaylik. Maktubimda sizlarga zinokorlar bilan aloqa qilmaslikni yozgan edim. Shubhasizki, umuman bu dunyoning zinokarlari yoki tamagirlari, butparastlari haqida demoqchi emasdim. Aks holda sizlar bu dunyodan ayrilishga majbur bo'lar edingizlar. Men sizlarga o'zini birodaringiz deb zinokor, tamagir, butparast, haqorat qiluvchi, mayxur va talonchi bo'lgan kishi bilan aloqa qilmaslikni, hatto bunday odam bilan birga ovqat yemaslikni yozgan edim. Qolaversa, iymonlilar jamoatidan tashqaridagilarni hukm etishga mening nima haqqim bor? Ularni Xudo hukm qiladi. Sizlar jamoatdagilarni hukm qilsangiz, bas. Tavrotda yozilganidek, fosiq odamni o'z orangizdan chiqarib tashlanglar. Jamoani yetishtirish kamtarlikni talab qiladi. O'z-o'zidan juda mamnun bo'lish, o'zini muhim deb hisoblash va qaysar mag'rurlik birodarchilikni barcha narsadan ko'ra tezroq vayron qiladi. Mag'rurlik insonlar orasida devor ko'tarsa, kamtarlik esa ular o'rtasida ko'prik barpo qiladi. Kamtarlik munosabatlarni tekis qiladigan va uni moylaydigan moydir. Shuning uchun muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey yoshlar, sizlar ham oqsoqollarga itoat qilinglar. Hammangiz bir-biringizga yumshoq muomalada bo'linglar. Chunki Xudo mag'rurlarga qarshi, kamtarlarga inoyatlidir." Azizlar, birodarchilik uchun munosib ko'ylak bu kamtarlikdir. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.